Aș vrea să privim la textul acesta pentru că avem un portret realist al lucrării de misiune, al slujirii noastre. Apostolul Pavel e un, dacă vreți, pictor aici. Și încearcă să ne pună pe hârtie acest portret real a lucrării de misiune. Sigur, aș vrea să ne gândim la următorul aspect. Cu siguranță că atunci când trebuie să prezentăm legitimația undeva, nu știu dacă ați observat, știți, polițiștii se uită la buletinul nostru și se uită la noi și trebuie să facă de două, trei ori. Și zice că pozile astea și așa sunt făcutită de ei, de polițiști, și că ei, acum numai ei pot știu să facă știință. Și nu prea trebuie să uite de două, trei ori la tine, că nu... Ce să mă spun poze la buletin? Eu nu știu cum sunteți voi, dar mi-aduc aminte că eu mi-am făcut prima mea poză de buletin pe la 14 ani. Aveam părul mai micuț așa, știi? Dar eu aveam ceva mare, urechile. Erau așa, știți, ca de elefant, așa, știți? Și când mă uitam, vai, mi era rușinic cum arăta. Așa erau urechile la mine. Dar cred că și astăzi, tot așa. Nu că aș fi mai frumos. Dar știți, e altceva, e altceva că merg la un fotograf, la unul profesionist și mai ascunde, mă ia așa puțin, mai știți, nu mă ia chiar așa direct, cum trebuia să uiți așa direct în obiectiv. Parabolicele mele sunt de așa, știți? Și pune așa mai frumos, nu se vadă că stai așa mai știți. Și e adevărat, e altceva când privesc la una și la alta. Eugen, las că spui după. Acum, știți, ambele poze au ceva în comun. Nu prezintă realitatea 100%. Înțelegeți? Nici el a făcut neprofesionist celălalt, pentru că întotdeauna originalul este altceva. Unii sunt fotogenici chiar, zicem, în poze, și alții nu sunt așa. Și când vezi totuși, chiar dacă ai una făcută de profesionist, chiar dacă ai făcută de polițiști, indiferent cum e, originalul este original. Și de aceea aș vrea să vă spun că dacă noi vrem să fim oameni care au un impact real în viețile altora, atunci ei trebuie să vadă în noi portretul real, adică să-L vadă pe Domnul nostru Iisus Hristos în viețile noastre. Și așa este și în lucrarea Domnului. Vreau să vă spun, la început, trei concepte greșite despre ceea ce înseamnă misiunea. Mulți cred că misiunea este ceva, o viață trăită într-un fel de tur de fildeș. Pentru că cei din turnul de fildeș stau mai mult pe genunchi și din cauza asta au genunchii bătătoriți de atâta rugăciune. Așa și închipui oamenii lucrarea de misiune. Ei cred că misionarii își petrec mult timp citind scripturile, meditând și studiind. Mai degrabă, asta e o viață de călugări. Și e adevărat că până 500-600 după Hristos, Biserica Catolică a încredințat lucrarea de misiune în Europa călugărilor. Dar nu despre asta vorbim acum. Alții cred că lucrarea de misiune este un loc public de manipulare și de exploatare. Aceștia privesc la un misionar nu ca la un călugăr pios, ci ca la un mogul puternic. El este tipul care controlează totul și căreia toții se supun, urmându-l orbește. Este adevărat că lumea a dat astfel de portrete, cum ar fi Jim Jones sau cum ar fi Elmer Gantry un evanghelist metodist din până la 1920-1930, iubitor de bani și un om imoral. Știi că Jim Jones s-a sinucis împreună cu aproape 1000 de oameni prin anii 60-70, ceva de genul acesta, dacă bine mă duc aminte. Dar sunt oameni care cred că misiunea este pentru o elită ezoterică, care sunt niște modele de perfecțiune. Aceste portrete sau fotografii cu privire la misiune sunt departe, absolut departe de realitate. Cel ce ne spune realitatea este, de fapt, Apostolul Pavel. Și în textul acesta încearcă să facă portretul acesta real cu privire la misiune. Este adevărat că misionarii și slujitorii lui Dumnezeu nu sunt oameni perfecți. Ei au slăbiciuni. Pot avea anumite opinii învechite, dar au convingeri sănătoase. Poate nu întotdeauna iubitor și răbdător, totuși ei sunt și ei oameni cu limitările lor. Iată, avem în primele 4 versete porunci necesare pentru slujitori. Și când spun slujitori, spun egal misionari, pentru că noi, dacă am fost mântuiți, noi suntem și slujitori în același timp, suntem și misionari în același timp. Dar mai întâi pentru asta ar trebui să ne aducem aminte de ultimele 3 versete din capitolul 5, la care am privit data trecută. Și le recitesc. Începând cu versetul 18. Noi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Nu, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Car ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, deci, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos, atunci noi toți cei mântuiți am primit slujba împăcării, potrivit versetului 18 pe care noi tocmai l-am citit. Este o lucrare pe care Dumnezeu ne-a poruncit-o fiecare dintre noi și nu doar că El a ales pe câțiva pentru asta. Asta ne spune versetul 19. Și apoi, pe fiecare dintre noi, potrivit versetului 20, ne-a făcut ce? Ambasadori. Ai săi. Atenție! Portretul despre oamenii din lucrarea lui Dumnezeu este, cu alte cuvinte, un portret despre noi fiecare. Despre noi fiecare. Capabil să facă acest portret pozitiv cât se poate de mult, El dă 2 porunci fiecărui creștin sau fiecărui slujitor sau fiecărui misionar. Prima poruncă se referă la Harul lui Dumnezeu și e cuprinsă în versetul 1 și 2 din 2 Corinteni 6. Și a doua se referă la credibilitate, versetele 3 și prima parte a versetului 4. Hai să privim prima poruncă cu privire la Harul lui Dumnezeu. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit Harul lui Dumnezeu, în zadar Harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Cu mai multe paragrafe în urmă, Pavel căionează un model al slujirii creștine din Noul Testament. Și una din sublinierile lui este lucrarea Duhului Sfânt care se opune lucrării firii pământești din viața noastră. Lucrarea firii este orientată spre lege, care spune să faci așa, să faci, să nu faci asta, să faci asta și să nu faci cealaltă. Lucrarea Duhului de partea cealaltă este orientată spre Harul lui Dumnezeu. Lucrarea firii depinde de noi înșine, însă lucrarea Duhului depinde de Domnul. Lucrarea firii se concentrează pe lucruri exterioare și trecătoare. Lucrarea Duhului se concentrează pe lucrarea lăuntrică, care transformă viețile noastre conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi n-ar trebui să ne aducem aminte de ziua mântuirii numai ca pe o experiență cândva făcută în trecut. ea ar trebui să fie vie în noi și în prezent. Pentru că nu trăim prin har și nu trăim prin lege. Și noi niciunul n-am făcut nimic pentru mântuirea noastră. Este doar harul lui și îndurarea lui Dumnezeu. Și cu cât păstrez mai vie această imagine a mântuirii mele, cu atât voi fi mai mulțumitor și mai dornic să stau lângă el, să ascult și să-l urmez. Este viața și lucrarea ta și a mea orientată spre lege sau spre har? Trăiești tu și eu prin harul Dumnezeu sau am ajuns să fim doar niște legaliști? Dacă asta e starea vieții noastre, atunci trebuie să spun că noi nu facem altceva decât să risipim harul lui Dumnezeu. Că Domnul în bunătatea sa totuși ne-a dat harul său. Nu ca să-l risipim, ci să-l folosim. Și ce înseamnă asta? Să creștem spiritual, să ne maturizăm, să fim sfinți și să dorim să fim oamenii la dispoziția lui Dumnezeu. Ca noi să fim misionarii sau trimișii lui împuternicit în această lume căzută și coruptă. A doua poruncă este cu privire la credibilitate. Noi nu datorăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm ca niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Cum putem să păstrăm lucrarea noastră ca să nu fie discreditată sau defăimată? Avem răspunsul în versetul 3. Nu dăm niciun prilej de potignire și arătând în orice ocazie că suntem slujitori vrednici a lui Dumnezeu, în versetul 4. Cum este discreditată lucrarea astăzi? De exemplu, când nu ne ținem o promisiune. Când ne folosim de oameni ca să-i manipulăm și să îi exploatăm. Când avem o viață dublă. Adică una sunt când vin la biserică și alta când închid ușa apartamentului sau casei mele. Da? Când suntem ipocriți, când suntem necredincioși, când compromitem adevărul, când devenim lacom sau așteptăm tratament preferențial. Evitând aceste păcate, lucrarea și mărturia noastră nu va fi discreditată. Un slujitor al lui Dumnezeu se ruga cam așa. Doamne, ține-mă departe de minciuna care se reduce la un adevăr nou. De minciuna care conține jumătate de adevăr. Ține-mă departe de aroganța să gândesc că știu tot adevărul. Și bine s-a rugat. Știa el ce știa. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel ne învață despre integritatea lucrării de slujire. Însă, în mod practic, el ne spune cum pot să lucreze toate acestea împreună în lucrarea noastră și în umblarea noastră de zi cu zi. Și, în continuare, el ne prezintă câteva caracteristici realiste pentru slujire, de la versetul 4 până la versetul 10. Avem aici, în aceste versete, una dintre cele mai clare descrieri cum putem să slujim cu integritate. Și el învață cum să slujim în circunstanțe realiste. Adică fiți realiști în privința circunstanței. Nu vă așteptați la circunstanțe favorabile. Asta este ideea. Dimpotrivă, circunstanțele nu vor fi favorabile. Și de aceea spune el în versetul 4, prin multă răbdare puteți sluji. În necazuri va trebui să depuneți mărturia. În nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în oseneri, în vegheri, în posturi. Și toate astea, dacă le luăm rând pe rând, nu sunt circunstanțe favorabile. Acestea sunt circunstanțele, ne spune apostolul Pavel, în care vom sluji. Și toate noi avem nevoie de răbdare. Unde e imaginea acelui Tur de Fildeș, al călugărului de la început, când am vorbit despre concepțiile greșite ale oamenilor cu privire la misiune. William Barclay definește lucrarea de slujire în câteva cuvinte astfel. Nu descrie cadrul minții care stă cu mâinile împreunate și capul plecat și lasă torentul de probleme să-i măture capul într-o resemnare pasivă. Mai degrabă descrie abilitatea să poarte lucruri într-un mod triumfător care sunt schimbate datorită lui Dumnezeu. Și adevărat. Lista lucrurilor pe care Pavel le-a îndurat poate fi împărțită în trei grupe. Iată. Luptele interioare. În necazuri, în nevoi și în strântorări. Deci, oricine și orice om care este copilul lui Dumnezeu trece prin necazuri, trece prin nevoi și este în strântorări. Oh, dar dacă n-aș avea asta, eu aș fi cel mai mare misionar. Greșit? Greșit? Greșit. Iată. Necazurile nu oculesc pe nimeni în această lume și nici pe copiii lui Dumnezeu. Ele aduc în viața noastră o presiune care ne apasă și care ne pun la pământ sau ne zdrobesc pur și simplu. Necazurile aduc o durere, un disconfort în viața noastră. Sunt lucruri care ne pun la colț și ne fac să ne simțim prinși ca într-o capcană. Așa sunt aceste lupte interioare pe care fiecare avem nevoie să le învingem. Și știm că nu le putem singuri, dar tocmai de aceea Duhul Sfânt locuiește în noi. Tocmai de aceea Duhul Domnului ne-a fost dat Duhul Domnului ca să biruim. De aceea le aducem înaintea noastră necazurile, strânturările, nevoile și continuăm să lucrăm pentru El în ciuda acestor greutăți, în ciuda acestor adversități din care vin în viața noastră. Apoi, tratamente exterioare. Apostolul Pavel a luat bătăi, a fost în temnițe, a fost în răscoale, prins. Aduceți-vă cea, mi-a vine minte cea din Efes. Da? Apostolul a fost bătut cu biciul, torturat și nu odată, ci de multe ori. Dar n-a renunțat să-L vestească, să-L mărturisească public pe Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu putem spune că am trecut prin astfel de tratamente exterioare. Și apoi, iată, mai există încă trei, în osteniel, în vegher și în postul. Ultimele trei descriu munca grea. De multe ori erau nopți nedormite, zile de post și de rugăciune în care era implicat apostolul Pavel. Iată descrise toate astea în 2 Corinteni 11, la versetul 23 la 26. Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în osteniel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În ostenel, în necazuri, în veghere adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și prin lângă toate acestea, în fiecare zi, mă apasă grija pentru bisericile lui Hristos, spunea apostolul Pavel. Cu siguranță că ne întrebăm, cum poate rămâne cineva încurajat în mijlocul acestor cascade de circumstanțe nedorite? Următoarea listă pe care Pavel ne-o dă este ca o umbrelă de atitudini care sunt esențiale pentru umblarea în diferite situații aspre ale vieții. Versetul 6 și 7. Și el înșiră aici câteva calități realiste. Pavel înșiră 9 astfel de calități. 4 sunt vizibile și 5 sunt ascunse. Citim versetul 6 și 7. Prin curățenie, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neperhăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănire. Care sunt calitățile vizibile? Calitățile vizibile sunt puritatea sau curăția inimii. Ce înseamnă asta? Adică un stil de viață curat după Scripturi. Asta nu înseamnă că creștinicosul nu păcătuiește. Păcătuiește. Dar ori de câte ori au păcătuit, își mărturisea și păcatul și dorea și să se pocăiască. Apoi, înțelepciune sau cunoaștere. Este o cunoaștere practică a adevărului Dumnezeu, aplicată în viața de zi cu zi. Îndelungă răbdare, adică o continuă încredere în Domnul, în ciuda furtunii care el tocmai este străbate furtuna care trece în viața lui. În bunătate, și asta e opusul severității și răutății. În privința calităților nevăzute, acestea au ca sursă Duhul Sfânt. La asta se referă Apostolul Pavel. Pentru că el este sursa puterii care ne controlează pe noi pe dinăuntru, ca și creștini născuți din nou. Dragoste neprefăcută înseamnă că noi căutăm bine altora, nu pe al nostru personal, indiferent de consecințe. Cuvântul adevărului, asta înseamnă o vorbire cinstită și îngrijită. Nu că scap în jurături, nu că scap gândurile și lucruri murdare și vulgare. Puterea lui Dumnezeu este o împuternicire supranaturală care mi-a fost dată datorită Duhului Sfânt care locuiește în mine. Armele de lovire și de apărare sunt cele enumerate de Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 20. Coiful mântuirii, platoșa, scutul, sabia Duhului și așa mai departe. Dacă avem aceste calități în slujirea noastră, noi putem să ne așteptăm ca Domnul să facă lucrări mari prin noi, nu-i așa? Dar haideți să privim puțin la și să avem că trebuie să înțelegem, trebuie să avem rezultate realiste. Răspunsul este că altul. Vom avea rezultate și bune și vom avea și rezultatele. De ce? Versetul 8. În slavă și în ocare, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Vor fi unii care ne vor respecta, spune Apostolul Pavel. Alții ne vor ocări. Unii ne vor iubi, ne vor ataca, așa cum au făcut și cu Domnul Iisus Hristos. În Marcu 14, cum îl zice așa, după două zile de la praznicul Paștelui și a zilului, proții cei mai de seamă și cărturarii căutau să-L prindă pe Iisus cu vicleșug ca să-L omoare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Trebuie să avem imagini și imagini realiste. Sunt unii care intră în lucrarea de slujire și care sunt confuzi cu privire la imaginea pe care ar trebui să o redea ei sau să o portretizeze. Pentru aceștia care sunt în ceață, Pavel are o listă. De la versetul 8 la 10. Suntem priviți ca niște înșelători. Cum? Dar eu sunt slujitorul tău. Voi sunteți cei mai mari mincinoși din lumea asta, spun mulți. Voi sunteți cei care duceți în eroare pe oameni. Și el spune, cu toate că spunem adevărul. Adică, dacă ești slujitorul Dumnezeu, trebuie să fii obișnuit cu paradoxurile în viață. Și Pavel ne dă, efectiv, aici o listă de paradoxuri. Suntem priviți ca niște înșelători, cu toate că spunem adevărul. De ce suntem priviți? Pentru că ei cred minciuna și cred că adevărul nostru este o minciună. Pentru că ei îl slujesc pe Satan și Satan este tatăl minciunii. Și până când Duhul lui Dumnezeu nu iluminează, până atunci ei nu văd adevărul. Ca niște necunoscut, cu toate că suntem binecunoscut. Iarăși, paradoxul. Ca unii care murim și iată că trăim. Iarăși paradox. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Ca niște sărați și totuși îmbogățim pe mulți. Cu ce? Cu Evanghelia lui Dumnezeu. Ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Toate astea sunt niște paradoxuri în viața slujitorului. Nu-l cunosc toți. Numai cei care cu adevărat sunt slujitorii lui Dumnezeu și cei care nu irosesc harul lui Dumnezeu. Așa cum spune la început Apostolul Pavel. Deci un slujitor al lui Dumnezeu adevărat trebuie să fie capabil să facă față contrastelor din această viață. Câteodată adevărul nu pare a fi ceea ce este de fapt în realitate. Acum, am un cuvânt final despre slujire. Scuze. Se spune că s-a făcut o statistică și s-a luat un grup mare de oameni care aveau peste 95 de ani. Și acestora le-a fost pus o singură întrebare. Dacă ați putea să vă trăiți viața încă o dată, ce ați face diferit? Răspunsurile lor au fost împărțite în trei categorii. Unii au spus, m-aș gândi mai mult la anumite decizii pe care le-am luat în viață. Alții au spus, aș risca mai mult decât am riscat. Și restul, că ar face lucruri care vor să existe și după moartea lor. Înainte de a pune pensula la locul ei, acum când creionăm portretul realist al unei lucrări, vă invit pe fiecare să aruncăm o privire la noi înșine, la viața noastră și să ne întrebăm ce fel de copil al Dumnezeu, ce fel de slujitor al Dumnezeu sunt eu, ce fel de misionar sau trimis al Lui în lumea noastră sunt eu. Și hai să fim realiști. Ce vezi tu în viața ta? Ce ai schimbat în viața ta ca să placă Domnului și să-ți placă și ție în final? Ce ai tu de valoare în viața ta? Întreabă-te. Ce faci tu acum? Va dăinui și după moartea ta? Slujindu-i pe alții este un mod de a-ți investi viața. De aceea, gândește-te bine, riscă mai mult, dar lasă ceva în urma ta. Lucrarea de slujire a lui Dumnezeu, însă, este cea mai nobilă strădanie. Și El ne vrea slujitorii Lui, pe noi, pe toți. Dumnezeu a avut un singur fiu și Dumnezeu a hotărât să-L facă misionar. L-a trimis pe pământul nostru ca să fie robul tău și robul meu. Și când umbla prin țărâna acestui pământ, El a declarat în smerenia Lui că n-a venit să i se slujească, ci a venit ca El să slujească și să mântuiască ce era pierdut. Eu și tu și fiecare dintre noi am fost pierduți. Și datorită slujirii și misiunii Fiului lui Dumnezeu, noi, prin credința în jertfa Lui, am primit iertare și o viață nouă și un bilet în cerul lui Dumnezeu. Oare de ce n-am face și noi la fel? Oare de ce am risipi harul lui Dumnezeu? Oare de ce nu l-am investi și n-am profitat de El în sens bun? Eu mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, pe fiecare de aici, să ne cerceteze și să ne dea dorința de a lăsa pe El și de a transforma viețile noastre și de a nu mai fi pasiv și indiferenți. față de harul pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia. Țineți minte, niciunul dintre noi nu știm cât vom trăi. De ce să plecăm din lumea aceasta cu regrete? Când am putea să plecăm triumfători. Că am făcut ce trebuia să facem. Și pentru că dacă noi facem asta, știți ce va spune Domnul? Bine, rob, bun și credincios. Și Domnul să ne ajute să fim astfel de robei săi credincioși pe acest pământ. Amin.